بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. متفق عليه. وقد خرج هذا الحديث مخرج التفسير لقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل بديع عظيم الفائدة، مطابق لما ضرب له تمام المطابقة. وقد بدأه الله بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، أي ألم تر بعين قلبك فتعلم كيف مثل الله مثلا للكلمة الطيبة كلمة الإيمان. وختمه بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي أن القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. ولا شك أن هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حظ على تعلم هذا المثل وتعقله، وفيه دلالة على عظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن وأهمية عقلها وتعلمها، فإنها من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن، وبها تتضح حقيقته وتستبين تفاصيله وشعبه وتظهر ثمراته وفوائده.
Setelah Syekh memuji kepada Allah dan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim." Beritahukan kepadaku tentang sebuah pohon yang perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Ia selalu mengeluarkan buah-buahnya di setiap waktu dengan izin Tuhannya. Wala tahuttu waraqaha fawaqa'a fi nafsi annahan nakhla. Dan pohon tersebut tidak berjatuhan daun-daunnya. Maka kata sahabat Abdullah bin Umar, aku membayangkan bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma. Fakarihtu an natakallama wa thamma Abu Bakrin wa Umar. Aku ingin menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku tidak ingin berbicara karena di situ ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Falamma lam yatakallama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Ketika kedua sahabat mulia tersebut tidak menjawab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah pohon kurma. Falamma kharajtu ma'a abi qultu ya abata waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Ketika aku keluar bersama ayahku yaitu Umar bin Khattab, aku berkata, wahai ayahku, sebenarnya aku tadi berkata di dalam diriku bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pohon kurma. Maka ayahku berkata, ma mana'aka an taqulaha law kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadha wa kadha. Apa yang menghalangimu untuk menjawabnya? Seandainya engkau menjawabnya, maka itu lebih aku sukai daripada demikian dan demikian. Qala ma mana'ani illa anni lam araka wala Aba Bakrin takallamtuma fakarihtu. Tidak ada menghalangiku untuk menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam kecuali karena aku melihatmu dan melihat sahabat Abu Bakar. Kalian semua tidak menjawab, maka aku pun tidak berani menjawab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun far'uha fis sama'. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah mengambil perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Buah-buahnya terus keluar dengan izin Allah Azza wa Jalla, wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka ingat. Ini adalah perumpamaan yang sangat indah yang sesuai dengan apa yang diambil perumpamaan untuknya, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu mathala. Tidakkah kalian memperhatikan Allah mengambil perumpamaan? Maksudnya adalah, tidakkah engkau melihat dengan hatimu sehingga engkau sadar dan mengetahui bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat iman, kemudian menutup ayat ini dengan wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka ingat. Yaitu maksud dari dibuatnya perumpamaan dan selainnya dari perumpamaan-perumpamaan yang lain agar manusia menjadi ingat dan mengajak mereka untuk mengambil pelajaran dan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Tentu ya, permulaan dan penutupan ayat ini ada anjuran yang sangat besar kepada kita semua untuk berusaha mempelajari perumpamaan-perumpamaan dan memahaminya. Karena di situ ada tanda bahwasanya perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an sangat penting untuk diketahui, dipahami dan dipelajari. Karena itu menunjukkan adanya keimanan kita terhadap Al-Qur'an dan semakin jelas secara detail apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan terangkan kepada kita.
والمثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره. ولا ريب أن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبه المعقول من المشهود. وقد قال تعالى وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها أي القرآن على 44 مثلا. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول لست من العالمين. وكان قتادة رحمه الله يقول اعقلوا عن الله الأمثال. والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثالا كثيرة جلها في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك. وما من شك أن التفكر في هذه الأمثال المضروبة في القرآن يعد حياة للقلوب ويقظة لها من غفلتها. ولهذا قال سبحانه في خاتمة الآية ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا نظير قوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فإن المثل من شأنه أن يقرب المعاني إلى الأذهان كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. وفي القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها إلى أقوم السبل فتكون صلاحا لقلوبهم وأعمالهم. قال ابن القيم رحمه الله ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر.
المثل yaitu ucapan pada sesuatu yang mirip dengan ucapan yang lain, yang ada di antara keduanya kemiripan, agar menjadi jelas salah satu dari keduanya dan semakin nampak. Dan tidak ada keraguan bahwasanya permisalan-permisalan dan perumpamaan-perumpamaan adalah sesuatu yang menenangkan akal, karena akal akan semakin mudah memahami sesuatu jika dipermisalkan dengan sesuatu yang terlihat. Allah Ta'ala berbicara tentang perkara-perkara yang di dalamnya ada hujjah yang sangat kuat. Allah Ta'ala berfirman, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah buatkan untuk manusia dan tidak dipahami kecuali orang yang berilmu. Dan Al-Quran mengandung lebih dari 40 perumpamaan. Dan sebagian ulama salaf dahulu jika membaca satu mathal atau perumpamaan dan dia tidak memahaminya, maka ia akan menangis dengan keras. Ia berkata, lastu minal alimin, aku tidak termasuk orang yang berilmu. Dan dahulu Qatadah mengatakan, iqlu anillahil amsal, pahamilah perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perumpamaan yang sangat banyak. Kebanyakannya tentang penjelasan tauhid, penetapan keimanan, pembatalan kesyirikan. Dan tidak ada keraguan bahwasanya mentafakuri dan merenungi perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an akan menghidupkan hati, akan membangunkan hati dari kelalaiannya. Allah Ta'ala berfirman, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan Allah menjadikan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka ingat. Ini sama dengan firman Allah, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan sungguh kami telah menjadikan perumpamaan untuk manusia, dan sungguh telah kami buatkan untuk manusia di dalam Al-Quran ini dari setiap permisalan, perumpamaan, agar mereka ingat. Karena al-mathal dan perumpamaan tujuannya adalah mendekatkan sesuatu agar mudah dipahami. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Allah jadikan perumpamaan dari diri kalian, yang kalian saksikan, yang kalian pahami dari diri kalian. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang diimani oleh orang-orang yang beriman, dan mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka dan memberi mereka petunjuk kepada jalan yang lurus, yang menjadikan tambahan kebaikan untuk hati dan amalan mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, darbul amsal fil Quran, pembuatan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran diambil darinya faidah. Faidah di antaranya adalah pengingat, penasihat, motivasi, larangan, pelajaran, penetapan, dan juga agar memudahkan akal itu memahami dan membayangkannya. Karena sesuatu yang dijadikan perumpamaan untuk akal seperti sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan dicapai oleh panca indera. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang menjelaskan tentang perbedaan pahala, juga tentang pujian dan celaan, juga tentang pahala dan hukuman, juga tentang perkara yang menunjukkan besarnya perkara tersebut atau hinanya perkara tersebut, atau untuk menjelaskan hakikat sesuatu atau menjelaskan tentang batilnya sesuatu.
وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن على القلوب لما تحويه آياته المحكمات ومواعظه المؤثرات وهداياته النافعات من تأثير عظيم على القلوب. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال السعدي رحمه الله: هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب. فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان، وتليق لكل أحد. وقد بين الله جل وعلا قوة تأثير القرآن بأنه لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله. وإذا كان هذا شأن الجبل في قوة تأثير القرآن عليه، وهو جبل أصم صلب مصمة لتصدع من خشية الله، فما الشأن في قلب الإنسان؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر عنها، أي الجبال، فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب. فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل، وأن يتعظ، وأن يعمل على أن يكون للقرآن أثر على قلبه، وأن يكون منتفعا بهدايات القرآن، وأن يتفقد نفسه فيما كان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجانب العظيم.
Dan mari kita mengambil satu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan kuatnya pengaruh Al-Qur'an terhadap hati. Karena Al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang penuh hikmah dan nasihat-nasihat yang sangat berpengaruh terhadap hati, dan hidayah-hidayah yang sangat bermanfaat terhadap dada-dada manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka sungguh engkau akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Dan demikianlah kami jadikan perumpamaan bagi manusia agar mereka berfikir. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Quran ini seandainya Allah turunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat ia takut, tunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah. Karena kuatnya, sempurnanya pengaruh Al-Quran terhadap hati. Karena nasihat-nasihat Al-Quran adalah nasihat yang paling baik secara mutlak. Perintahnya, larangannya, mengandung hikmah dan kebaikan. Al-Quran adalah sesuatu yang paling mudah untuk jiwa, yang paling ringan untuk badan. Tidak ada kesulitan di dalamnya, tidak ada kontradiksi, tidak ada perselisihan, tidak ada kesulitan, tidak ada kerumitan. Dan Al-Quran layak dan soleh, bisa digunakan di setiap zaman dan di setiap tempat, dan bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dipraktikkan untuk semua orang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kuatnya pengaruh Al-Quran yang seandainya diturunkan kepada gunung, maka gunung tersebut akan terpecah belah karena takut kepada Allah. Jika demikian kondisi gunung yang kuat, maka bagaimana dengan hati yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla? Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang gunung. Allah sebagai pencipta gunung tersebut mengabarkan bahwasanya seandainya Allah turunkan kepadanya firman-Nya, maka gunung tersebut akan khusyuk, akan tunduk, akan terpecah belah karena takut kepada Allah. Maka sungguh mengherankan segumpal daging yang lebih keras daripada gunung yang kuat, yang kokoh, yang mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dibacakan kepadanya, dan hati tersebut tidak lembut, tidak tunduk, tidak khusyuk. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari perumpamaan ini, mengambil pelajaran darinya, dan menjadikan Al-Quran sesuatu yang berpengaruh untuk hatinya. Hendaklah ia berusaha mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan memeriksa jiwanya. Apabila ada kekurangan, maka ia segera memperbaikinya dan meluruskannya.
وما من شك أن هذا التأثير للقرآن الكريم متوقف على حسن التدبر لآياته والتأمل في معانيه والعقل لدلالاته، لا أن يكون حظ الإنسان منه مجرد القراءة، بل لا بد من تأمل وتدبر، حتى وإن احتاج التأمل من المرء أن يقف مع آية واحدة يوما أو ليلة كاملة، لأن التأثر به والانتفاع موقوف على حسن التدبر. والله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب لتتدبر آياته، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجاء في غير ما آية من كتاب الله عز وجل الحث على تدبر القرآن والإنكار على من ضيع ذلك وفرط فيه وأهمله. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبر سبحانه أن تدبر القرآن وتأمل معانيه أمنة للعبد من الضلال وسلامة له من الباطل، فقال سبحانه: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولما كانوا من أهل الضلال. فتدبر القول الذي هو القرآن أمنة للعبد من الضلال وسلامة له من الغواية وحماية له من الباطل وحصن له من كل شر.
Dan tidak ada keraguan bahwasanya terpengaruhnya seorang dengan Al-Quran itu tergantung apakah ia mentadaburi ayat-ayatnya, memperhatikan makna-maknanya, memahami petunjuk-petunjuknya. Bukan sekedar seorang membaca Al-Quran, akan tetapi harus disertai dengan perenungan. Dan apabila ia butuh untuk merenungi satu ayat, butuh satu hari, butuh satu malam, maka ia lakukan. Karena untuk mengambil manfaat dari Al-Quran, maka harus disertai dengan tadabbur yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhnya menurunkan Al-Quran ini untuk direnungi, ditadaburi ayat-ayatnya. Allah Ta'ala berfirman: Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkar ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan menjadi peringatan bagi orang berakal. Juga di ayat-ayat yang lain yang menganjurkan dan memotivasi untuk mentadaburi Al-Quran dan pengingkaran kepada orang yang menyanyiakan perkara tersebut, lalai darinya, Allah Ta'ala berfirman: Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah Azza wa Jalla, sungguh mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Allah Azza wa Jalla juga berfirman: Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya merenungi, mentadaburi Al-Quran, memahami makna-maknanya adalah keselamatan bagi seorang hamba dari kesesatan dan penjagaan baginya dari terjatuh kepada kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala aqabikum tankisun. Sungguh telah dibacakan kepada kalian ayat-ayatku, namun kalian berbalik ke belakang. Mustakbirina bihi samiran tahjurun, menyombongkan diri dan berkata dengan perkataan yang buruk. Afalam yadabbarul qawla, tidakkah mereka merenungi perkataan? Maksudnya adalah seandainya mereka mentadaburi Al-Quran, mereka tidak akan berbalik ke belakang. Dan mereka tidak akan termasuk orang-orang yang tersesat. Maka merenungi dan mentadaburi Al-Quran adalah keamanan bagi seorang hamba dan keselamatan baginya dari kesesatan dan penjagaan darinya dari terjatuh kepada kebatilan, juga benteng dari semua keburukan.
فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكا لمكانته واهتداء بهداياته ولزوما لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، ويعين العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أن القرآن كلام رب العالمين وتنزيل العلي الحكيم، أنزله سبحانه هداية للعباد وصلاحا للناس يخرجهم به من الظلمات إلى النور. ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته الجليلة الدالة على عظيم مكانته ورفعة شأنه، لتكون هذه المعرفة عونا له على الإقبال على القرآن تدبرا واهتداء بهداياته العظيمة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فجمعت هاتان الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن. الأولى في قوله جل وعلا: قد جاءكم من الله، فهو كتاب منزل من رب العالمين، تكلم الله جل وعلا به وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن نبينا عليه الصلاة والسلام سمعه الصحابة الكرام، ومن الصحابة سمعه تابعوهم، ومن التابعين تابع الأتباع، وهكذا تلقاه الآخر عن الأول بالأسانيد المضبوطة، مصونا محفوظا مؤيدا بتأييد الله جل في علا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الثانية في قوله نور، أن يهتدى به في الظلمات فيستضيء به السالك وينجو بإضاءته من المهالك. فلا هداية إلا بنور القرآن، ولا خروج من الظلمات بأنواعها والشرور بأصنافها، ولا نجاة إلا بنور القرآن.
Maka hati kita benar-benar butuh kepada Al-Qur'anil Karim, butuh untuk mengetahui, mempelajari keagungan dan kedudukan Al-Qur'anil Karim. Hati kita sangat butuh kepada hidayah-hidayah Al-Qur'an, juga untuk selalu melazimi petunjuk-petunjuknya yang mengajak manusia kepada kebaikan, kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan dan kemenangan di dunia dan di akhirat, dan membantu seorang hamba untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Sungguhnya memahami Al-Quranul Karim yang merupakan kalamu Rabbil Alamin, ucapan Allah Azza wa Jalla, dan Al-Quran yang diturunkan oleh Al-Aliyyil Hakim yang maha tinggi dan maha bijaksana, yang Allah jadikan petunjuk bagi manusia dan kebaikan untuk mereka, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, mengetahui sifat-sifat Al-Quran yang agung dan petunjuk-petunjuknya, akan menjadikan kita lebih bersemangat untuk mentadaburi Al-Quran dan mengambil hidayah-hidayahnya. Allah Ta'ala berfirman: Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam wa yukhrijuhum minadzulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang Allah beri petunjuk dengannya siapa yang mengikuti keridoannya jalan-jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan memberi mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Di dalam dua ayat ini, pada dua ayat yang mulia ini terkumpul tujuh sifat yang agung untuk Al-Quran. Yang pertama yaitu firman Allah Azza wa Jalla: Qad ja'akum minallah, Karena Al-Quran adalah kitab yang turun dari Tuhan semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran yang didengar oleh Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril turun membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sungguhnya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari Allah pencipta semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruhul amin yaitu Malaikat Jibril kepada hatimu agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Kemudian dari Nabi kita alaihi salatu wassalam didengar oleh para sahabat yang mulia. Kemudian dari sahabat, para sahabat yang mulia didengarkan oleh para tabi'in. Kemudian dari para tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Demikianlah terus disampaikan dari generasi ke generasi dengan sanad yang jelas, yang terjaga, yang dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijaga oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Sifat yang kedua, Allah mengatakan nurun. Nurun yaitu cahaya yang dengannya seorang mendapatkan petunjuk di dalam kegelapan. Seseorang mengambil cahaya, seorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengambil Al-Quran sebagai lentera yang menyelamatkannya dari kebinasaan. Maka tidak ada petunjuk kecuali dengan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Dan tidak mungkin seorang keluar dari kegelapan dengan berbagai macam dan keburukan-keburukan yang berbagai macam bentuknya. Tidak ada keselamatan kecuali dengan mengambil cahaya Al-Quran.
الثالثة والرابعة في قوله وكتاب مبين. كتاب بمعنى مكتوب، وهو من الكتب وهو الجمع والضم، لأنه جمع العلوم والأخبار والقصص والأحكام على أتم الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها. وقوله مبين أي للحق، موضح له، مرشد إليه، يهدي العباد إلى التي هي أقوم ويدلهم إلى التي هي أرشد. ففيه بيان مصالح العباد كلها ومنافعهم جميعها في دنياهم وأخراهم. الخامسة في قوله جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو كتاب فيه هداية العباد إلى سبل السلام، أي طرق الخير ودروبه، وهي شعب الإيمان وخصال الدين المتنوعة العظيمة. والسادسة في قوله جل وعلا ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، فهو كتاب يخرج العباد من الظلمات بأنواعها، ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة، إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم وذكر الله جل في علاه. السابعة في قوله في تمام هذا السياق ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي سبيل قويم واضحة بينة يصل من خلالها العبد إلى رضوان الله والفوز بجنات النعيم، وهو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا معظمة للقرآن، مدركة لمكانته، معتنية به، متدبرة له، مهتدية بهداياته. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yang ketiga dan yang keempat yang merupakan sifat Al-Quran, yaitu di dalam firman Allah wa kitabun mubin. Kitab adalah sesuatu yang tertulis, yang diambil dari kata al-katbu, yaitu artinya al-jam'u wad-dammu, mengumpulkan sesuatu. Karena Al-Quran mengumpulkan ilmu-ilmu, kabar-kabar, kisah-kisah, hukum-hukum yang paling sempurna dan yang paling baik. Juga firman Allah Azza wa Jalla mubin artinya penjelas bagi kebenaran, petunjuk yang menunjukkan hamba kepada jalan yang lebih lurus. Dan di dalamnya juga ada penjelasan untuk kebaikan hamba semuanya, manfaat di dunia dan di akhirat mereka. Yang kelima, dalam firman Allah Azza wa Jalla, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang dengan Al-Quran Allah beri petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridaannya jalan-jalan keselamatan. Al-Quran adalah kitab petunjuk kepada manusia untuk meniti jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebaikan, cabang-cabang keimanan, syariat-syariat agama yang bermacam-macam. Yang keenam, dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idznihi, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Karena Al-Quran adalah kitab yang mengeluarkan hamba dari kegelapan dengan berbagai macamnya, kegelapan kekufuran, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, kegelapan kebodohan, kelalaian, menuju cahaya iman, cahaya sunnah, cahaya ketaatan, cahaya ilmu, cahaya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat yang ketujuh, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla di penutup ayat tadi, وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ, dan memberi mereka petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang jelas, yang dengannya seorang hamba akan sampai kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla dan surga yang penuh dengan kenikmatan, yaitu agama yang Allah ridhai untuk hambanya, dan Allah tidak ridha bagi mereka agama selainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya yang mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kita semua memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengaruniakan kita hati-hati yang mengagungkan Al-Quran, yang memahami kedudukan Al-Quran, yang memperhatikan Al-Quran, mentadaburi ayat-ayatnya, yang mengambil petunjuk-petunjuknya. Sungguhnya Allah Maha mendengar doa, Maha mengabulkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.